Te tutsu bóinne. Hauast hetta gjördu gud ein sottmála við tei. Tei skuldu vera hansara fölk og hann vildu vera gud torra. A sína í fjalli gav gud Mósesi og fölkjunum tei tutsu bóinne. Men gud gjördu ösni af at í 40 ár skuldu tei búlaugast í augumörkjunni áren tei fingu loyfi að koma inn og í ta lofa var landi.